Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У смузі Гази під час обстрілу загинула громадянка України та її двохрічна дитина. 36-літня жінка та дитина загинули сьогодні у власному будинку близько 16-ї години у східній частині смуги Гази в районі Туфах внаслідок обстрілу ізраїльського танку, повідомляють у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію представництва України при Палестинській національній автономії. 12-річну доньку жінки госпіталізували з пораненнями до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Представництво України в Палестині вживає заходів для з'ясування деталей трагедії та встановлення контактів із рідними загиблих громадян України. Європейських спостерігачів очікують на газових об'єктах України вже в п'ятницю. Брюссель і Київ досягли домовленості, що спостерігачі ЄС будуть направлені на об'єкти газотранспортної системи України вже завтра, заявляє віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря. За його словами, такої домовленості досягнули під час зустрічі з єврокомісаром з енергетичних питань Андрісом Піебалксом у четвер. Голова «Газпрому» пропонує країнам ЄС подати на Україну до суду. Олексій Міллер заявляє, що країни ЄС, які вважають себе потерпілими у зв'язку з припиненням постачань російського газу через територію України, мають право подати на неї до суду. Про це він заявив у четвер в Брюсселі на прес-конференції після зустрічі з президентом Європейського парламенту Гансом Гертом Пьотерінгом. За словами голови «Газпрому», під час перебування в Брюсселі, в Європейській комісії та Європарламенті російська сторона звернула увагу на існування механізму енергетичної хартії. Голова «Газпрому» знову заявив про необхідність якнайшвидшого відновлення постачань газу до ЄС і сказав, що це завдання має бути вирішене сьогодні, повідомивши, що він разом із головою «Нафтогазу» Олегом Дубиною планують летіти до Москви із Брюсселя одним літаком. Новий міжнародний загін для боротьби з морськими піратами очолять Сполучені Штати. До складу загону, який розпочне патрулювання морської території біля берегів Сомалі в середині січня, увійдуть 20 країн. Як повідомляє у своїй заяві п'ятий флот ВМС США, командуватиме загоном, що отримав назву «Об'єднаний загін 151», контр-адмірал американського флоту Теренс Макнайт. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 8 січня і в ефірі програма «Свобода сьогодні». У студії я, Мар'яна Драч, а в цьому випуску «Нафтогаз» і «Газпром» намагаються вирішити суперечку за допомогою Європи.
Українська сторона ніколи не намагалась здійснювати перешкоду транзиту російського газу до європейських споживачів.
Проблеми з теплом почали відчувати кияни.
Керівництво уряду не допустить, щоб хтось був в якомусь замороженому стані. Да, є складність.
Кращої нагоди вже немає.
Чи є позитив у перекритій трубі?
Кращої нагоди вже немає. Той випадок, коли біда примусить.
І про це на початку нашої програми. Газова суперечка Росії та України сьогодні в центрі уваги європейської політики. Низка зустрічей відбувається в Брюсселі і Празі. Керівники «Нафтогазу України» і російського «Газпрому» зустрічаються вперше від початку кризи. За перебігом конфлікту стежить наш колега Сергій Драчук, який поруч зі мною у студії Радіо Свобода. Сергію, що відомо про ці зустрічі?
Про зустрічі Олега Дубини і Олексія Міллера спершу в Москві в ніч на четвер, потім уже сьогодні в день у Брюсселі відомо мало що, крім того, що ці зустрічі ще не дали прориву. А сьогодні ввечері вони зустрічатимуться ще раз знову в Москві, принаймні за повідомленнями обидва вирушили з Брюсселя до Москви в одному літаку. А ще вранці перед брюссельською сьогоднішньою зустрічю з Міллером Дубина, виступаючи в Європарламенті, розповів лише:
перше, що ми обговорювали вчора в Москві, це було якби прохання української сторони це не умова. Ми хотіли, щоб було терміново відновлено постачання російського газу до Європи. І Україна на себе бере зобов'язання, весь газ, який зайде на територію України, буде протранспортований, і на західному кордоні ми віддамо весь обсяг газу.
І про другу, менш як за добу зустріч двох чільних газовиків, яка відбулася просто в одній із кімнат у Європарламенті, відомо не більше. Навіть її обставини сторони подають зовсім по-різному. У «Нафтогазі» її спершу анонсували, потім оголосили про скасування на вимогу російської сторони, а потім заявили, що російська сторона таки попросила про зустріч. А от «Газпром» заявляє, що зустріч не скасовував, бо і не планував, а відбулась таки вона, мовляв, цілком випадково, коли шляхи обох керівників у будинку Європарламенту просто перетнулися.
Сергію, один з моментів, через який «Нафтогаз» і «Газпром» не можуть дійти згоди, це те, що Росія називає крадіжками, а Україна – природним використанням технологічного газу. Що відомо з цього приводу?
Олег Дубина, говорячи сьогодні в Європарламенті про свою обіцянку транзитувати на Захід увесь поданий із Росії газ, при цьому нагадав.
Але для того, щоб існувала газотранспортна система і вона могла працювати, вона на себе бере певний обсяг газу, від якого працюють і компресорні станції, і взагалі все обладнання. Тому ми хотіли б зрозуміти, що виконуючи транзит російського газу до Європи, є певний обсяг технологічного газу, який на сьогоднішній день повинен бути використаний для того, щоб газ дійшов до Європи.
Якраз щоденне зникнення цього технологічного газу, це щоразу по 21 мільйону кубометрів на добу, російський «Газпром» і видавав за крадіжки газу українською стороною. Але й тут не все так просто. Керівник Директорату з питань безпеки постачання енергоносіїв і енергетичних ринків Єврокомісії Гайнц Гільбрехт заявив сьогодні, що за контрактом на транзит газу між «Газпромом» і «Нафтогазом» відповідальність за надання цього технологічного газу лягає на Україну. Щоправда, це думка європейського урядовця, чия рація насправді не дуже ясно. Ні «Газпром», коли звинувачує Україну в крадіжках, ні «Нафтогаз», коли заявляє, що газ законно використаний на технологічні потреби, не згадують, на підставі яких документів вони так твердять. А Олег Дубина сьогодні прямо заявив у Брюсселі, «Нафтогаз» транспортуватиме російський газ до Європи за умови, що Росія поновить постачання і надаватиме технологічний газ для української газотранспортної системи.
Сергію, коли ж за таких умов Росія може відновити поставки газу до Європи?
«Газпром» обіцяє поновити перерване ним постачання газу до Європи через територію України тоді, коли на прикордонні газовимірювальні станції прибудуть європейські спостерігачі, принаймні так заявив Олексій Міллер, перед тим, як повертатися до Москви з Брюсселя, де, нагадаю, і він, і Олег Дубина викладали свої позиції європарламентарям. Очікують, що ці спостерігачі зможуть прибути, по-перше, до Росії, на території якої розташовані ці станції, і, по-друге, на центральний диспетчерський пункт «Укртрансгазу» під Бояркою на Київщині за пару днів, а можливо вже й завтра. Але тим часом президент Росії Дмитро Медведєв, який зараз перебуває в Болгарії, заявив там, що Росія поновить постачання газу до Європи через Україну тільки тоді, коли буде укладено нові контракти з Києвом на газ на 2009 рік. Тобто, коли це може статися, тепер цілком незрозуміло.
Сергію, а хто найбільше зараз потерпає від нестачі російського газу?
Найбільше потерпає та сама Болгарія, до якої і приїхав Дмитро Медведєв. І ця країна просто майже цілком залежна саме від російського газу, і то саме того, який надходить через Україну. В Болгарії зупиняються підприємства, яким бракує газу, закриваються установи, яким нема чого чим опалювати, а в холодних помешканнях людям просто нема куди дітися. І сьогодні розлючені болгари, не розбираючись, хто винен, провели біля посольства України в Софії демонстрацію із гаслами «Ми не заручники» і звинуваченнями на адресу і України, і Росії в газовому тероризмі. Так само тяжко бідує й Боснія-Герцеговина, яка не має жодних резервів газу. Люди там пригадують часи відносно недавньої боснійської війни і йдуть рубати дрова.
Дуже сумно про це чути, а за перебігом українсько-російського енергетичного конфлікту та його наслідками стежив мій колега Сергій Драчук. Ви слухаєте Радіо Свобода. Отже, як ми щойно чули, європейці почали мерзнути через газовий конфлікт між Києвом і Москвою. Їм щиро співчувають приблизно чверть учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. А майже три чверті кажуть, що це ціна за байдужість Європи до України. А ось думка киян.
Як на мене, Росія просто себе неправильно веде своєї сторони. Винувата в усьому Росія, звинувачують Україну.
Ну, вони в Україну не поставили. Україна сама по собі, страна сильна, немає стабільності. Тому це тільки проблема України. Тут Росія не при чому взагалі. Подача йде з Росії до європейців, вони розбираються дві сторони. А то, що виникає в Росії з України, це тільки їхні забути. Вони повинні рішатися самі. У нас, по крайній мірі, холодніє. Так що я не скажу, що дуже буду їм співчувати поки.
Я хочу вам сказати, що страдаємо ми, а за європейців мене не інтересує.
Я думаю, що в умовах кризису можно было со всех с трех сторон прийти к какому-то согласованному решению, потому что сейчас плохо и России, и Украине, и Европе. Надо было решать до того, как она. Все же об этом знали. И то, что Украина не в состоянии платить, и то, что России нужны деньги, не откажешь в этом. Ну и Европа без газа тоже не будет жить. Будем говорить честно, за себя мы переживаем больше, но это не значит, что нам безразлично и там, и там. Не Россия не безразлична, и Европа.
Так что я сделаю? Не, я себе спечуваю. Я плачу за квартиру, а газу надо меньше.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Недарма кажуть, що своя сорочка ближча до тіла. І от у столиці України виникли енергетичні проблеми. Через падіння тиску газу вдвічі київські теплоелектроцентралі почали використовувати запаси мазуту. Деякі опозиційні політики попереджають, що Київ опинився на межі енергетичного колапсу. Київська влада називає такі заяви провокацією, але водночас сьогодні перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко звернувся до уряду з проханням провести засідання штабу з надзвичайних ситуацій і надати столичній владі дозвіл на використання резервних тонн мазуту. Експерти кажуть Радіо Свобода, що час, щоб виправити ситуацію, ще є. Проблеми столичного теплопостачання досліджував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Зараз багато киян, що мешкають у різних районах столиці, скаржаться на те, що в їхніх помешканнях надто зимно. Каже Михайло Павлов, мешканець вулиці Лаврухіна, що знаходиться в одному з найбільших житлових масивів міста – Троєщині.
Цієї зими в нашому житловому будинку температура в приміщеннях сягає не більше 18 градусів тепла. Минулі роки ніколи такого не було. І це спостерігається десь протягом 3 тижнів. Тобто наприкінці грудня почалося, і досі мешканці потерпають від несприятливої температури у житлових приміщеннях.
Утім, мешканці вулиці Маяковського, що знаходиться у цьому ж районі столиці, кажуть, що ситуація з теплом в їхніх помешканнях є цілком задовільною. Тим часом депутат Київської міської ради від блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський стверджує, що місто на межі колапсу. Запасів мазуту вистачить максимум на тиждень. Відтак, якщо опалювальна система вийде з ладу, то відновити її нормальне функціонування буде неможливо. Це буде не локальна аварія, а техногенний колапс, йдеться у заяві депутата Андрієвського. Натомість депутати від фракції БЮТ у Київраді вважають, що цього не станеться. Каже заступник голови фракції БЮТ у Київській міській раді Тетяна Меліхова.
Керівництво уряду не допустить, щоб хтось був в якомусь замороженому стані. Да, є складнощі, і вони повинні вирішуватися, перш за все, на державному рівні. Ну, а те, що стосується забезпечення киян, то якби наша міська влада ще робила все від неї залежне, для того, щоб своєчасно розрахуватися по боргам перед «Київенерго», то нам би нічого зовсім, мабуть, не загрожувало.
На думку Володимира Саприкіна, керівника енергетичних програм Центру імені Олександра Разумкова, навіть якщо місто вже почало використовувати стратегічний запас мазуту, часу для виправлення ситуації ще достатньо.
Якщо запас, виходячи з логіки цього депутата, що вистачить на тиждень, то можна за цей час закупити значні обсяги цього палива для забезпечення Києва теплом і гарячою водою. Я тут не бачу проблеми. Певні запаси є, можна їх поповнювати.
За словами експерта, низька температура в помешканнях багатьох киян тримається через цілу низку причин. Наприкінці минулого року це була проблема платежів київської міської влади за спожитий газ. Нагадаємо, що саме через проблеми з розрахунками у грудні минулого року декілька житлових районів столиці залишилися без тепла та гарячої води. Тепер це наслідки українсько-російського газового конфлікту, каже Володимир Саприкін.
Ага. газ є, однак є певні проблеми, суто технічні. Тобто йшов газ з Росії, зараз газ піднімається з газових сховищ.
Через усі ці проблеми дуже багато киян, які здебільшого дуже акуратно розраховуються за комунальні платежі, в тому числі і за теплопостачання, не отримують цю послугу у повному обсязі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Росія давно готувалася до газового конфлікту з Україною, так вважає російський економіст, президент Інституту енергетичної політики, член руху «Солідарність» Володимир Мілов. На його думку, Росія таким чином намагається відновити вплив на колишніх радянських теренах. І тут застосовує різну тактику щодо України і щодо Грузії. І ось чому.
Это сложнее сделать энергетическими методами в Грузии, потому что в Грузии за последний год произошли очень серьезные изменения.
Це важче зробити енергетичними методами в Грузії, адже в Грузії за останній рік сталися дуже серйозні зміни. Грузія майже повністю перейшла на азербайджанський газ, вже не залежить від російських поставок. Грузія ввела там новий блок у 250 мегаватт на Інгурії АЕС, котрий зробив її майже незалежною від імпорту електроенергії з Росії. Тому що до Грузії такий енергетичний вентиль, як зброю, застосувати важче. А от залежність України більша. Мета – дискредитувати Україну в очах Заходу і передовсім в очах європейців, як на надійного партнера, де постійний політичний хаос. І, звичайно, ще одна мета – це вплинути на українську політику. Я не думаю, що в Кремлі роблять ставку на конкретне прізвище чи конкретний політичний клан. Потрібні політики, які хотіли би самоствердитися за рахунок того, що прибіжать на колінах з простягнутою рукою до Москви і будуть просити в неї допомогу і підтримку в обмін на промосковську позицію. В даному випадку неважливо, чи це буде Тимошенко чи Янукович, чи це будуть нові політичні сили.
В даному випадку неважливо, буде це Тимошенко, буде це Янукович, будуть це ще якісь нові політичні сили.
Так вважає російський економіст Володимир Мілов, і він це говорив в інтерв'ю Радіо Свобода. Газовий конфлікт та економічна криза можуть примусити українське керівництво перейти від слів до діла у пошуках енергетичної незалежності. До такої думки схиляються енергетичні українські експерти, яких опитало Радіо Свобода. З подробицями Ірина Штогрин.
Відступати нікуди, позаду Москва. Цей крилатий вислів часів Другої світової війни набув для України прямо протилежного значення у війні газовій. Є великі сподівання, що останні події примусять українських державних мужів перехреститися після газового грому і переорієнтувати українську енергетику, каже директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар.
Економіка була розбещена більш дешевим рівнем цін на енергоносії в середні країни, то відбувалось те, що відбувалося. То тільки говорилось про необхідність енергозаощадження, а практично мало що робилось. Тому кращої нагоди вже немає. Той випадок, коли біда примусить.
Україна має розроблену і затверджену енергетичну стратегію до 2030 року. Цей документ містить у собі перелік усіх можливих для України джерел енергії та підходів до їхнього використання, стверджують у Національному агентстві України з питань енергоресурсів. Перший заступник голови агентства Олександр Паршин доводить, що Україна може жити і без російського газу.
Порядка 60 мільярдів кубів газу. Ми можемо
60 мільярдів кубічних метрів газу ми можемо замістити, якщо будемо використовувати такі альтернативні джерела енергії. Енергію біомаси, якої ми потенційно маємо 23 мільйони тонн. Малу енергетику – 0,5 мільйона тонн. Сонячна енергетика – 16 мільйонів тонн. Геотермальна енергія – 32 мільйони тонн. Вже у 2009 і 2010 році, я думаю, ми можемо значно відійти від російського газу.
Можемо значительно уйти від російського газу.
Окрім альтернативних джерел, Україна має достатню кількість традиційних енергоносіїв, які або не розроблялися, або неефективно використовувалися. І хоч для переорієнтації енергетичної системи України потрібний час, навіть при реалізації найгіршого сценарію україно-російської газової війни країна виживе. Такої думки президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Ми видобуваємо власного газу 20 мільярдів метрів кубічних. Потенціал великої електроенергії, вугілля. Ми маємо великі запаси, яких достатньо для України на 300-400 років. А саме головне – це жорсткі норми енергоспоживання. Нові члени Європейського Союзу впровадили в себе такі норми споживання під час впровадження програм адаптації своїх економік до вимог Європейського Союзу. Цей термін був рік для деяких держав, півтора-два роки.
Завдяки, так би мовити, Росії, Україна зараз має усі умови для революційного звільнення від енергетичної залежності. Росія не хоче, а Україна уже не може все залишити так, як було. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А більше про російсько-український енергетичний конфлікт, або ж, як дехто каже, війну, ви зможете почути у нашій наступній програмі. Гостем Радіо Свобода буде експерт, колишній заступник голови секретаріату президента Олександр Чалий. А вечірню «Свободу» проведе Роман Скрипін.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Це програма «Свобода сьогодні», а далі у випуску. То і що заважає українцям створити незалежну церкву? Різдвяні роздуми патріарха Філарета.
Не треба думати, що тільки одна Росія.
Сьогодні другий день Різдва. Як колядують в різних куточках України?
На щастя, на здоров'я, на новий рік. Аби вам вродило краще, ніж торік. Коноплі під стелю, альон по коліна. Щоб вам, добрі люди, голова не боліла.
Чорме твого двора не минаємо.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З думкою про незалежну українську православну церкву зустрів нинішнє Різдво патріарх Київської всієї Руси України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Хто ж і що заважає українцям об'єднатися? Про це у розмові патріарха з моєю колегою Іриною Штогрин. Але спершу різдвяне привітання Філарета.
Я вітаю всіх православних християн, і греко-католиків, і протестантів з Різдвом Христовим. І бажаю, щоб Господь перебував з нами в ці непрості для нас дні. Ніхто не повинен втрачати надію на Бога. Бог милостивий і визволить нас від усяких бід і напастей.
Ваша святосте, чого ви очікуєте у новому році для Української церкви?
Я хотів би бачити, щоб Російська церква погодилась на автокефалію Української церкви. Я хотів би, щоб Росія нарешті визнала, що Україна є незалежною державою назавжди, щоб два наших народи жили в мирі. Оцього я хотів би. Але я не хотів би, щоб російська церква панувала над українською церквою. І коли ми говоримо про єдність, то під єдністю завжди розуміємо єдність у вірі і єдність в християнській любові, а не єдність в адміністративному управлінні.
Але навіть митрополиту Володимиру вже дорікають у проведенні окремої лінії. То які перспективи відстоювання окремішності Української церкви після обрання нового патріарха Російської православної церкви?
Про що повинен дбати митрополит Володимир? Про російський народ чи про український? Він же по-українськи повинен дбати. І він хоче дбати про український народ, про українську церкву. Так само, як і патріархи будь-яких помісних православних церков. Відстоювати окремішність можна і треба, але відокремитись від російської церкви, української церкви Московського патріархату, буде тяжко. Тому що кого б не обрали патріархом, він буде виконувати волю своєї влади.
А український єпископ має шанс бути обраним помісним собором на патріарший престол Російської православної церкви?
Висунуть можуть. Я думаю, буде або Кирил, або Клімент. Може, ще хтось там третій. Але це будуть російські ієрархи, а не українські. Москва не допустить того, щоб українець очолював російську церкву. Але як буде ставитися новий патріарх до України, буде ставитися так, як буде ставитися російський уряд до України. Але хто стоїть на заваді об'єднання українського православ'я? Не треба думати, що тільки одна Росія або російська церква. На заваді стоїть насамперед політичні сили в Україні, проросійські, які не хочуть, щоб українська церква була автокефальною. Але історичний процес іде в напрямі до створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Якраз це свято нагадує нам, що Бог не залишає нас. І я вітаю всіх радіослухачів «Свободи» з Різдвом Христовим. Христос народився, славімо Його.
Вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, землі, ясен світ народився.
Сьогодні другий день Різдва Христового. У кожного українського регіону є свої різдвяні традиції. Колядують і поважні газди, і діти. Про різдвяні традиції більше почуємо із матеріалу музичного оглядача Радіо Свобода Олесі Олійник.
Добрий вечір до хати! Чи дозволите щедрувати?
Щедруйте, дітки!
Щедрий вечір, добрий вечір, Василі! А я щедрую ковбасочою, щедрий вечір, добрий вечір, Василі.
Першими оповісниками народження Христа були діти і підлітки. І чим більше гурт заходив до хати, тим щедрішим мав бути Новий рік. Молодь і малеча обходили всі оселі, викрикуючи по підвіконню колядки щедрівки. Ці зимові пісні ще називають святки. Колядували зазвичай хлопчаки, оскільки за давнім віруванням на великі свята першими мали увійти в оселю представники чоловічої статі. Різдво Христове є водночас святом любові, а в наступний після нього день, 8 січня, вшановують і величають Богородицю. Ще цей день називають Великі Вечорниці. Його святкували колядуванням, щедруванням. Поширеною серед сільських парубків і дітей була новорічна вистава «Забава коза».
Ого-го, коза, ого-го, сіра, дороги діла, нас ой проєла. Ох ти, козіця, стара як сіця, де ти ходила, де ти влазила, а я ходила.
Пісні, які щойно звучали, походять з Полісся. Їх записали студенти Київської консерваторії. Ще 30 років тому за ініціативи дослідника народних пісень Євгена Єфремова були створені фольклористичні гурти «Древо» і «Володар». Їх яскраве мистецтво відроджувало у великих містах так званий автентичний спів, який не має художньої обробки і максимально наближається до народної співочої традиції. У північноукраїнських селах молоді музиканти записали також колядки-щедрівки, які закликають весну, адже різдвяні свята припадають на дні зимового сонцестояння, коли природа повертає на весну. У святках обов'язковим є побажання, благополуччя і добробуту господарям хати.
Зверху колосиста, зі споду коремиста, у полі зерном, у домі добром. У печі пирогами, на столі хлібами, на щастя, на здоров'я, на Новий рік, аби вам вродило краще, ніж торік. Коноплі під стелю, альон...
А тепер вирушаємо на Прикарпаття. Різдвяні традиції бережно цінують в родині Марії Турчин з Івано-Франківська. Вона сама любить колядувати і не тільки. Її вишивка є на сорочці, в якій поховали славетного українського художника і правозахисника Опанаса Заливаху. Пані Турчин товаришувала з відомою українською кулінаркою Дарією Цвек, та й сама залюбки куховарить. Про різдвяні традиції в родині Марії Турчин почуємо більше від кореспондентки Радіо Свобода на Прикарпатті Галини Добош.
Про різдвяні свята Марії Турчин нагадує стародавня вишита скатертина. Це одна з небагатьох родинних реліквій, яку вдалося зберегти. Їй було 8 років, коли розстріляли батька, а матір вивезли на Сибір. Вони з сестрою жили по родичах, потрохи у різних, щоб не забрали до дитбудинку. Вдячна долі, що ту скатертину, яку вдома стелили на святвечір, має. То ще мамине придане.
Як маму вивезли, хтось з сусідів взяв. І потім, як ми повернулися, то вони віддали.
На Різдво у галицьких родинах прийнято з'їжджатися додому. Це дні молитви і колядок. Від тих перших, з якими маленькі посівальники ходять від хати до хати, насамперед по родичах, до поважних вертепів. Марія Турчин каже, що окрім традиційних, нова радість стала, Бог предвічний, дуже любить автентичні, які пам'ятає з дитинства.
Вважалося, що найпершою колядкою був Бог предвічний. Але, як я в однієї тітки була, там приходив моєї бабці брат. А він був паламарем в церкві. І він колись сказав, що найперша колядка була «Ходить Господь по раю».
Ходить Господь по раю, та й з Адамом розмовляє. Адаме, що є в раю, все твоє, лиш з яблуні одної рвати не зволяю.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Вечір добрий. Біля мікрофону я, Роман Скрипін. І сьогодні тема програми звучить так. Газ. Друга російсько-українська енергетична війна. Потерпає Європа. Гість студії Олександр Чалий, експерт, колишній держсекретар з питань євроінтеграції. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Раді вас вітати в цій студії, але тема не проста, як на мене. Чи дуже проста?
Ні, ну, по-своєму вона проста, тому що вона вже повторюється другий раз, а те, що другий раз повторюється, це вже не комедія.
А фарс. Отже, будемо говорити про це сьогодні у «Вечірній Свободі», слухайте нас, а зараз ми зосереджуємо свою увагу на новинах у вигляді Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей київської студії і слухачів. Спочатку коротко про головне. У смузі Гази під час обстрілу загинула громадянка України та її двохрічна дитина. Європейських спостерігачів очікують на газових об'єктах України вже завтра. Барак Обама закликає до рішучих кроків у боротьбі з поглибленням економічної рецесії. А зараз детально про це та інше. 36-літня жінка та дитина загинули сьогодні у власному будинку близько 16-ї години у східній частині смуги Гази в районі Туфах внаслідок обстрілу ізраїльського танку. Жінка і дитина були українськими громадянками, повідомляють у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію представництва України при Палестинській національній автономії. 12-річну доньку жінки госпіталізували з пораненнями до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Представництво України в Палестині вживає заходів для з'ясування деталей трагедії та встановлення контактів із рідними загиблих громадян України. Європейських спостерігачів очікують на газових об'єктах України вже в п'ятницю. Брюссель і Київ досягли домовленості, що спостерігачі будуть направлені на об'єкти газотранспортної системи України. Завтра, заявляє віце-прем'єр України Григорій Немиря. За його словами, такої домовленості досягнули під час зустрічі з єврокомісаром з енергетичних питань Андрісом Піебалксом сьогодні. Ми очікуємо спостерігачів вже завтра, повідомив Немиря, а в прес-службі українського уряду повідомили, що сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко обговорила це питання телефоном з Андрісом Піебалксом, який підтвердив намір направити європейських експертів до України. Голова «Газпрому» пропонує країнам ЄС подати на Україну до суду. Олексій Міллер заявляє, що країни ЄС, які вважають себе потерпілими у зв'язку з припиненням постачань російського газу через територію України, мають право подати на неї до суду. Про це він сьогодні заявив у Брюсселі на прес-конференції після зустрічі з президентом Європейського парламенту Гансом Гертом Петтерінгом. За словами голови «Газпрому», під час перебування у Брюсселі в Європейській комісії та Європарламенті російська сторона звернула увагу на існування механізму енергетичної хартії. Держави, які вважають себе потерпілими, каже він, мають право подати на Україну до суду. І цей механізм має бути задіяним. Цитує Міллера агенція «Інтерфакс». Голова «Газпрому» знову заявив про необхідність якнайшвидшого відновлення постачань газу до ЄС і сказав, що це завдання має бути вирішене сьогодні. Він повідомив, що разом із головою «Нафтогазу» Олегом Дубиною летить до Москви із Брюсселя одним літаком. Оприлюднено доповідь Державного департаменту США про корупцію у Східній Європі. В цьому документі Держдеп США стверджує, що в 2008 році американські бізнесмени, які працюють за кордоном, зіштовхнулися зі зростанням корупції в Росії, Україні, Болгарії та Румунії. Вимагання хабарів та за контракти і дозвіл від влади цих країн стали значно частішим явищем, мовиться на сайті Консультативної ради і безпеки за кордоном при Державному департаменті США. Особливо наголошується в доповіді про проблеми з корупцією в Росії, які стали особливо помітними. Барак Обама закликає до рішучих кроків у боротьбі з поглибленням економічної рецесії. Виступаючи у штаті Вірджинія, новий обраний президент США розповів про деталі нового 700-мільярдного плану стимулювання економіки, який він має намір внести на розгляд Конгресу. План передбачає, зокрема, підтримку створення нових робочих місць, зменшення податків і збільшення фінансування нових розробок у сфері енергетики. Якщо ці заходи не будуть ухвалені, застерігає Обама, Сполучені Штати можуть на роки опинитися в рецесії, а рівень безробіття може сягнути у відсотках двозначних чисел. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І хочу сказати, що на ці півгодини не так уже й мало. І, звичайно, провідна тема в українських медіа – це газ. Цьому присвячена сьогоднішня вечірня «Свобода». Тема звучить так. Газ – друга російсько-українська енергетична війна, потерпає Європа. Гість студії Олександр Чалий, він експерт та колишній держсекретар з питань євроінтеграції. Ще раз добрий вечір, пане Олександре. Насамперед, перед тим, як ми перейдемо там до прослуховування нашого матеріалу, який дасть слухачеві певне підґрунтя для того, щоб розуміти загалом картину, все ж таки конфлікт цей прихований та відкритий. В цьому є найважливіше? Таке враження, що українсько-російська чергова газова війна, вона виявилася несподіванкою для Києва, для Москви, хоча важко в це повірити, і тим більше для Європейського Союзу.
Ні. Для людей, які свідомі цієї проблемі, абсолютно зрозуміло, що сьогодні Україна вимагає свого місця під сонцем у газовій європейській політиці. До цього часу наша держава має певний полуколоніальний статус в газових відносинах на пан-європейському континенті. І поки ми системно не знайдемо відповідь на статус України в газових відносинах в Європі, до цього часу я б не використовував слово «війна», мені більше подобається назвати? «Суперечка».
Ну, чому? Нам подобається, але те, що ми бачимо з нового року, це більше нагадує війну. Причому війна і інформаційна, і фактично енергетична.
Ну, якщо ви більш журналісти, більш схильні до емоцій, якщо ви хочете використати це слово, використовуйте. Але в чому зараз суть? «Газпром» хоче перейти на економічні обґрунтовані ціни, які визначаються за європейською формулою. І це справедливо. Но «Газпром» хоче взяти тільки один елемент європейської системи постачання і споживання газу. А абсолютно не бачить інших елементів, які, якщо ми переходимо системно на європейські підходи до газової політики, треба врахувати. Це європейські тарифи за транзит, це європейські тарифи за зберігання і це європейські правила гри, верховенство права в всіх газових відносинах. А ці правила «Газпром» не хоче застосовувати до наших відносин між Україною і Росією.
Поговоримо про це сьогодні докладніше. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» та гість програми Олександр Чалий, експерт, колишній держсекретар з питань євроінтеграції. Говоримо про російсько-український газовий конфлікт або суперечку, як наголошує пан Чалий, я б назвав це війною. Перервані перед Новим роком українсько-російські перемовини щодо газових контрактів нарешті відновилися. І сталося це сьогодні в Брюсселі, куди голова «Нафтогазу» Дубина прибув одним літаком з головою «Газпрому» Міллером, одним літаком, підкреслюю, з Москви. Щорічна газова суперечка поміж Києвом і Москвою не є новиною, але на цей раз, порівняно з роком 2006-м, є суттєві відмінності. Все відбувається і драматичніше, і гостріше. Але загалом складається враження, що пам'ятного 2006-го не було, і висновків не зробили ані Європа, ані Україна, ані Росія. Далі докладніше Олексій Сімаков.
Європа загрузла у російсько-українському газовому конфлікті. Вже десяток країн, серед яких Словаччина, Австрія, Болгарія та Балканські країни, лишились без російського газу. А «Газпром» все продовжує звинувачувати Україну у тому, що пів Європи лишилося без тепла, говорить голова «Газпрому» Олексій Міллер.
Постачання газу на російсько-український кордон ми здійснюємо в об'ємі заявок наших закордонних покупців. Мінус об'єм того газу, який Україна вкрала на своїй території. Україна закрила всі експортні газотранспортні коридори поставок газу в Європу.
поставки газа в Европу.
Україна сумлінно транспортувала і транспортуватиме російський газ у Європу, обіцяє очільник НАК «Нафтогазу» Олег Дубина, зазначаючи, що перекрити газ європейцям можливо лише з території Росії.
Перше, що ми обговорювали в Москві, щоб було терміново відновлено постачання російського газу до Європи, весь газ, який зайде на територію України, буде протранспортований і на західному кордоні ми віддамо весь обсяг газу. Українська сторона ніколи не намагалась здійснювати перешкоду транзиту російського газу до європейських споживачів.
Сьогодні у Брюсселі відбулись трьохсторонні переговори між представниками «Газпрому», українською делегацією на чолі з віце-прем'єром Григорієм Немирією та Європейською комісією. У Європі обурені газовою суперечкою України та Росії, через яку низка європейських країн лишилась без опалення. А також радять створити спеціальну комісію та направити спостерігачів як до України, так і до Росії. Чергові переговори між «Газпромом» та «Нафтогазом» відбудуться вже за звичкою у Москві. Призупинення ставок російського газу до Євросоюзу сильно б'є по іміджу України, заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Якщо транзит не повернеться до норми, ми матимемо справжню проблему, і нам доведеться зробити певні висновки, які дадуть знати, що ми вже не вважаємо постачання газу з Росії через Україну за варте довіри, і нам доведеться сказати про це дуже чітко.
And we will have to be clear about that.
Але від газових війн страждає не лише Європа. Через скорочення подачі газу зупиняються українські хімічні підприємства.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про газ. Друга російсько-українська енергетична війна потерпає Європа. В гостях Олександр Чали, експерт, колишній держсекретар з питань євроінтеграції. Ви сьогодні зачепили вже цю тему, що нібито Росія хоче перейти на світову або європейську ціну. Формулу утворення ціни на газ з Україною і згадали про те, що треба переходити на європейський підхід у питаннях утворення ціни на транзит та зберігання газу. Але тут є одна проблема. Україна підписала угоду з Росією до 2010 року, яка передбачає саме ці ціни. А угода, яка передбачає утворення ціни для України на газ, вона є щорічною.
Ви знаєте, по-перше, зараз дуже багато діють угод. Причому угод на міжурядовому рівні, я можу послатись на останній меморандум міжурядовий, який був підписаний декілька місяців назад, де чітко вказано, що сторони домовились на протязі трьохрічного періоду поступово, починаючи з 2009 року, перейти на економічно обґрунтовані ціни на транзит і на вартість газу. Тобто є декларовано урядами двох країн бажання зробити цю трансформацію. Тому посилання росіян на існуючий контракт, він має певні юридичні підґрунтя, однак, якщо Росія сьогодні не постачає нам газ і відмовляється підписати одномоментно угоду на постачання Україні газу за економічно обґрунтованою ціною, то у України, безперечно, виникають питання і з транзитом газу по території України. Я б вважав, що найбільш цивілізованим механізмом вирішення суперечки було б наступне. Сторони домовилися, що вони зберігають постачання газу в Україну в обсягах, які були попередньо...
потребує, здається, постачання газу зараз.
Ні, чому? Ми потребуємо постачання газу. У нас є певні запаси, але вони не такі великі. Росія продовжує постачати газ в Україну в обсягах, які були в попередньому році. Ми транзитуємо газ в Європу в обсягах попереднього року. І ми продовжуємо переговори відносно ціни на газ і ціни на транзит. Всі суперечки, які існують, ми їх вирішуємо через встановлений в контрактах судовий арбітражний процес. І чекаємо рішення. Рішення будуть прийняті, тоді всі цінові параметри будуть перераховані. Наприклад, зараз така ж ситуація відбувається між Туркменістаном і Російською Федерацією. Не врегульовано питання ціни по поставкам газу туркменського в Російську Федерацію, але поставки йдуть, і є розуміння, що після того, якщо ціна буде встановлена, то вона буде перерахована. На жаль, в українсько-російських газових відносинах дуже присутній політичний елемент. Це сьогодні відмічали і в Брюсселі. Тобто, по європейським стандартам не тільки норма транзиту, не тільки норма тариф по зберіганню, але в європейських традиціях не можна
припинити постачання газу.
А це ж не Україна, здається, припинила постачання газу.
Ні, безперечно, не можна припинити. Тим більше, якщо дійсно відносно поставок газу в Україну на сьогодні немає контракту на 2009 рік, але є контракти по транзиту газу через територію України. Тому дії Російської Федерації, дії «Газпрому», я тут не хочу казати про Російську Федерацію, «Газпром» як господарчий суб'єкт, він фактично порушує європейські правила гри.
От знаєте, ви говорите, я не хочу говорити про Російську Федерацію, тим не менше «Газпром» постійно говорить «Україна краде газ».
А це...
Ототожнюючи «Нафтогаз», який, здається, не краде жодного там кубометру газу, але звинувачують цілу державу. Тобто є інформаційна маніпуляція.
Ні, є, абсолютно, я з вами згоден. Навіть сьогодні те, що ви процитували, Міллер каже, що європейські країни можуть на Україну подати в суд. Діло в тому, що навіть сьогодні Україна не є стороною, яка транзитує для європейських споживачів газ по контрактам з ними. Тобто судові, юридичні відносини можуть тільки виникнути між Україною і Російською Федерацією, де є міжурядові угоди, і між «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Тому це абсолютно маніпуляція, я з вами згоден.
Ви говорите про те, що не слід було припиняти транзит.
Це був цивілізований підхід до цієї суперечки.
Але Москва закрила крани, не узгодивши з Києвом ані ціни транзиту, ані ціни за 1000 кубометрів на 2009 рік. Дивіться, позиція ЄС, вона красномовна. ЄС покладає відповідальність за газову війну на Москву і Київ. Для них немає різниці, хто тут винен, хто не винен. От для них однаково поганий імідж сформований відносно і до Росії, і до України. Але Україна має там євроатлантичні якісь прагнення, та бажання долучитися до Європейського Союзу, можливо, до НАТО. Москва таких прагнень не має.
Ви знаєте,
в цьому є суттєва різниця.
В цій газовій суперечці є одне для України принципово важливе питання. Це відстояти наші національні інтереси в цій газовій суперечці. І я вам хочу сказати, що в деякому моменті вони також будуть входити в конфлікт інтересів з Європейським Союзом. Бо Європейський Союз – споживач цього газу. А ціна транзиту території України є складовою ціни цього газу на європейських ринках. Тому у України досить складна дипломатична задача. І «Газпром», і європейські газові фірми, які займаються газом, «Рургаз» чи «Газ де Франс», вони зацікавлені, щоб Україна якоменше отримала
за транзит,
тому що це буде складова ціни. Тому у нас є наші національні інтереси. Вони полягають в тому, що ми повинні заставити поважати як Російську Федерацію і «Газпром», так і країни Європейського Союзу і їх господарюючі суб'єкти, що Україна готова грати по європейським правилам, беручи економічну ставку, обґрунтовану за транзит, і відповідно європейську
ціну. Тобто все має бути як в Європі, а без всяких винятків, там, і зауважень, і відтермінувань. Правильно я розумію?
І, Україна... і я б хотів сказати, якщо ми використовуємо цю термінологію, друга російсько-українська газова війна, то якщо в першому випадку, 2006 рік, на жаль, була дуже непрофесійна команда на боці українців. На жаль, ми фактично здали позиції, якщо ви пам'ятаєте, тоді назвав це пілхабром української енергетичної дипломатії, то сьогодні ми маємо єдність вищих гілок української влади. Я б привернув увагу, що сьогодні також Юлія Тимошенко і президент України Віктор Ющенко підписали спільний лист, де запросили європейських спостерігачів прибути на Україну. У нас є професійна команда в НАК «Нафтогазі», і у нас сьогодні всі гілки влади демонструють єдність. І це дуже серйозно відрізняє ту ситуацію, яка була у 2006 році. Друге, дуже суттєва різниця, у нас сьогодні дійсно, ви про це вже казали, в сховищах є достатньо газу, щоб ми могли продовжувати вести з Російською Федерацією переговори і не поставити свій внутрішній ринок під загрозу.
Зрозуміло. І Україна та Росія у сполученні зі словом «газ» знову на перших шпальтах світової преси. Що саме пишуть європейські газети? Далі докладніше.
Не робіть вигляд, що ви здивовані, закликають читачів паризького щоденника International Herald Tribune двоє політологів Джонатан Елкінд, який свого часу був працівником Ради національної безпеки США, і Едвард Чао, колишній високий керівник у нафтовій галузі. Захід знову наткнувся на російсько-українську газову кризу як лунатик, вважають вони. газову війну січня 2006 року і європейці, і американці називали дзвінком до прокидання, попередженням посилити безпеку постачання газу на старий континент. Але й через 3 роки причини хронічної газової війни залишаються. І вони всі ті самі. Повнісінька відсутність ясної і послідовної енергетичної політики в Україні, зловмисні дії Росії і пасивна згода з цим західних країн. Зараз, вважають автори, критично важливо змусити Росію і Україну укласти перемир'я в газовій війні. Короткотермінову домовленість, яка дасть час для комерційних переговорів. А потім Київ за підтримки головних європейських столиць і Вашингтона мусить нарешті гарантувати, що більше таких криз не буде. Дослідники звертають увагу, що енергетична політика в Україні залишається такою чорною діркою, що європейські енергетичні компанії і уряди, а якоюсь мірою і Європейська комісія, ставилися до України як до проблеми, з якою хай розбирається Росія, як вважає за потрібне. Хто ж захоче лізти в болото? Краще заплатити вищу ціну за нові трубопроводи, які оминуть Україну. Автори коментаря наголошують, якщо Україна хоче ввійти до євроатлантичної спільноти, а це бажання вони вітають, то найконкретніший внесок у європейську стабільність, безпеку і гармонію вона може зробити в галузі енергетики. Енергетичної безпеки, а ще це питання життєво важливе для самого існування незалежної України. Інший відомий дослідник, політолог і письменник Тімоті Гартон Аш у статті в щоденнику «Гардіан» пише: «Слабкий, поділений, непослідовний і цим просто розлючує, так приватно говорять про Європейський Союз у Пекіні і Вашингтоні. І події першого тижня цього року підтверджують це ставленням ЄС і до кризи в смузі гази, і до газової кризи між Росією і Україною». Ця суперечка не така гостра, як у смузі гази, і тим більше вина Європи за провал і тут. Якби європейці робили те, про що ще з останнього перекриття російської труби попереджали експерти, і почали створювати єдиний європейський ринок природного газу, якби 27 країн-членів ЄС послідовно діяли як один у ставленні і до Росії, і до України, Європа, можливо, ніколи не опинилася б у такому сумному становищі. А коли урядовці Єврокомісії починають своє «це неприйнятно, Росія мусить», я не просто перечуваю, але десь всередині майже що поділяю презирливу реакцію «Газпрому» і Володимира Путіна, пише автор статті у «Гардіан».
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Газ. Друга російсько-українська енергетична війна. Потерпає Європа». Олександр Чали, експерт та колишній держсекретар з питань євроінтеграції, гість програми. Я би вам запропонував зараз подивитися на проблему дещо з іншого ракурсу, хоча ви про це частково вже згадали. Можливо, ця ситуація, яка склалася поміж Європою та Росією з постачанням газу, де ключовий гравець, фактично, Україна на сьогоднішній день, вона є вигідною Україні, оскільки останнім часом склалося враження, що Європа поміняла Україну на газ. Тобто віддала під вплив повністю Росії, робіть, що хочете, ви нам не цікаві, ви нам не потрібні. І нам потрібно лише, щоб Росія вчасно поставляла нам до ситої Європи, заможної Європи газ. А Україна в такий спосіб там хотіла цього або не хотіла, нагадала про себе як ключовий елемент на європейському континенті.
Я б не казав, що ми є ключовий елемент на європейському континенті.
Я маю на увазі в плані енергопостачання.
В газових постачаннях ми дійсно ключовий
саме в цьому, лише
ключовий елемент,
я не можу
тому
сказати.
Що забезпечимо 80% транзиту. І всі розмови, що дуже швидко можна зробити обхідні шляхи, це абсолютно розмови, якщо навіть би сьогодні діяли нові газогони в Балтійському морі і в Чорному морі, вони б не закрили той обсяг газу, який йде через територію України. Тому Україна дійсно, це її останній ресурс, який має загальноєвропейське значення від Владивостоку до Лісабону. І Україна дійсно, і українська енергетична дипломатія прийшов час використати цей ресурс максимально. І на мій погляд, саме в цьому полягає суть ситуації, яку ми переживаємо. Що стосується, я згоден з вами, ми не повинні зараз хвилюватись, що ми комусь створюємо проблеми. Ми повинні чітко пояснити, що стосовно транзиту ми ніяких проблем не створюємо ні Російській Федерації, ні Європейському Союзу. Ми забезпечимо транзит, але ми не можемо забезпечити транзит, якщо Російська Федерація не дає на кордон Україно-Російський цей газ для транзиту. По моїй інформації, ми дуже сьогодні добре це пояснили в Брюсселі, і з боку офіційного Брюсселю є чітке розуміння, що те, що транзит зупинився, вини української сторони немає. Більш того, ми запросили спостерігачів, завтра вони будуть в Україні, я думаю, вже в суботу в цьому питанні буде поставлена крапка.
Мало того, українська сторона просить, щоб Брюссель відправив від Росії спостерігачів. Але знову вас повертаю до цієї заяви Барозу, який сказав про те, що Україна і Росія, розбирайтеся самі.
Але тут є інше питання. Я хотів на це наголосити. От бачите, про що пишуть європейські газети? Вони пишуть про пасивну позицію Євросоюзу. І ми повинні, українці, сказати, що Євросоюз займає позицію страусу. Він фактично, і зараз він трохи її активізував, але активізував тільки в частині транзиту. Вони готові залучитись, щоб забезпечити транзит. Но до цього часу вони не готові залучитись, навіть на експертному рівні, щоб допомогти Україні і Росії знайти ціну на газ для постачання в Україну відповідно до європейської формули.
Україну ж підписала європейську енергетичну хартію. А Росія не підписала. Але... І чому Європа тоді так ставиться до України, якщо вона підписала європейську енергетичну хартію?
Європа...
Або Україна не використовує цей інструмент?
Ми повинні більш активно зараз проводити нашу енергетичну дипломатію. Більш того, ми повинні чітко заявити, що українці, якщо Європейський Союз не буде більш активним, то це створює загрозу нового енергетичного Мюнхену. Фактично, при мовчазній згоді Брюсселя відбудеться гвалтування України. Але це, я б хотів підкреслити, це було у 2006 році. Якщо це відбудеться в 2008 році, це не дасть миру. В 2009 році. Це не дасть миру в газових відносинах. До того часу, поки ми не переведемо всі ці відносини на європейські правила, будуть виникати ці проблеми. І тут зараз треба поставити кардинальне питання з боку Брюсселя і з боку України, щоб Російська Федерація хоча б в частині газових відносин ратифікувала Європейську енергетичну хартію. Тому що Російська Федерація хоче для себе жити по європейським правилам, але вона не є стороною ключового європейського документу. Тобто нам потрібний системний...
Не зовсім. Вони хочуть жити за європейськими правилами там, де їм це зручно.
Да, безперечно.
А там, де їм це незручно, вони... бо невигідно, вони за цими правилами жити не хочуть.
Так ось, все. Сьогодні, як ніколи, я згоден з тими авторами, яких ви цитували зараз, і які надрукували статті, що якщо Брюссель буде проявляти пасивність, це створить реальні загрози як для Європейського Союзу, так і для України.
Ну, подивіться, є ще один чинник. Це Росукренерго, і багато говорили про просякнутість корупцію схеми газопостачання в Україну і транзиту через Україну. Чи може бути змова поміж корупціонерами в Україні та Газпромом і, відповідно, Кремлем? А Кремль, це, я нагадаю, далі ФСБ і так далі.
Я не в даному випадку, як колишній дипломат, но дипломат в душі, я хочу це відкоментувати наступним чином. Ви знаєте, те, що зараз відбувається, дуже нагадує той сценарій, який використовували в 2006 році. Російська Федерація дає заоблачну ціну газу від фонаря 450. Сьогодні в Брюссель, а тоді було 230. 300, а потім... Да. Далі з'являється на білому коні, весь в білому посередник, який каже, а я можу за половину ціни це зробити. І фактично для населення, для світу пояснюється. Бачите, по 450 ми брати не можемо, а от по 235 у посередника це ж добре, чому це погано? Тому небезпека, що і зараз може з'явитись посередник, вона реально зберігається. Але...
В чиїх інтересах цей посередник? Чи є зацікавлені в Києві в існуванні посередника? Про це говорили в Газпромі, між іншим.
Я хочу сказати одне. Без того, щоб в Києві були зацікавлені, цей посередник неможливий. Це зрозуміло. Але питання стоїть в одному. Сьогодні є позиція спільна президента і прем'єра від 2 січня. І сьогодні є чіткий меморандум міжурядовий, де було чітко зазначено, що українсько-газові відносини повинні йти без будь-яких посередників. Тому хочеться вірити, що ці всі декларації, які були зроблені, і зобов'язання, які були взяті, вони будуть реалізовані. І найближчі часи, дні, буде знайдена нормальна формула, європейська формула, яка дозволить продовжити транзит газу в Європу і постачати газ в Україну по обґрунтованій ціні. Я б дуже бажав, щоб і був трирічний період, про який була домовленість в українсько-російському меморандумі.
Якщо ви знаєте, меморандум – це папірець. Це не є там мотузка, якою зв'язали руки.
Питання, папірець є, питання, папірця немає. Питання стоїть в одному. І це серйозно. Україна має перед Російською Федерацією зобов'язання щодо транзиту газу. Но Російська Федерація, це угода міжурядова, яка ратифікована парламентами двох країн, має зобов'язання закрити баланс газу для України. Тому, якщо ми не будемо мати найближчим часом угоду про постачання, мені здається, і не про який транзит газу російського в Європу мова не може йти. По великому рахунку, ми не можемо вирішувати питання тільки по транзиту, якщо ми не вирішимо на стабільній основі питання про постачання газу Україні.
На цьому ставимо крапку. Гість студії Олександр Чалим. Ми говорили про українсько-російські газові взаємини.